jestem dealer, edhe me shtërëtitë të ndryshme, të cilat nuk janë të mira, jo vetëm për qytetarët, po edhe për shoqinë dhe për shtetin. Stigmatizimin ndjenjave fetare të qytetarëve, të besimit islam apo të religjioneve të tjera dhe imponimi vetëm një religjioni, kjo nuk është mirë, nuk do të jetë karakteristikë qeverive moderne që duhet të ecim përpara.
Ndërkohë, sipas një studimi të kryer në mbar botën nga Gallup International, qytetarët e Maqedonisë janë njerëzit më fetar në Ballkan. Me çrast analizat kanë nxjerrë në pah se 88% e popullatës thonë se janë fetar, pas Maqedonisë si shtet radhitet Kroacia me 70% e kroatëve të cilët veten e shpallin si fetar. Marko Trshanovski nga Instituti për Demokraci thos se marë parasysh këtë fakt është e kuptueshme që politikë bërësit në Maqedoni, politikat e tyre t'i hartojnë në bazë të profilit të votuesve të tyre, pavarësisht se cënohet parimi sekularitetit. Trshanovski nënvizon se lidhja social-demokrate e Maqedonisë, cila drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev, si parti ka promovuar konceptin qytetar si shtyllë shumë të rëndësishme për një shtet shumë etnik si që është Maqedonia. Por, pasi socialdemokratët morën pushtetin, ky kurs duket se ka pësuar ndryshime, thot Trshanovski, duke kujtuar rastin e paraqitjes së një prifti në hapje në një stacioni policor.
Po pokazuar se ka një konsistentnost po sekular në ta predispozicija ideologjike në socialdemokratske qytet.
Kjo tregon qartë për mungesën e koegzistencës ideologjike të socialdemokratëve dhe asaj se si veprojnë në praktik. Se si do të reflektojë gjithë kjo qasje në të ardhmen mbetet të shohim, por ajo që është evidente për momentin është e dukshme se socialdemokratët në praktik ndërmarrin veprime të cilat janë në kundërshtim me ideologjinë e kësaj partie. Ndryshe anketat e publikuara në dhjetor nga Fundacioni Konrad Adenauer dhe Instituti për Demokraci kanë zgjerrë në pah se partitë politike religionin e kanë përdorë për të përfituar besimin e elektoratit dhe gjatë zgjedhjeve të fundit lokale. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka uruar të gjithë besimtarve ortodoks festën e sotme të Krishtlindjeve. Për të gjithë besimtarët e krishterë ortodoksë në Kosovë dhe më gjërë, ju uroj Krishtlindjet, ka shkruar presidenti Thaçi në rjetin Twitter dhe ka shtuar që besimtarët të kenë paqe dhe lumturi me të dashurit e tyre. Në këtë postim, Zoti Thaçi e ka publikuar edhe fotografi në një kishe ortodokse sërbe dhe të një xhamie muslimane që gjenden në të njëjtin kopsht në Ferizaj, duke vlerësuar se ky është simbol shekullor i tolerancës ndërfetare në Kosovë. Policia e Suedisë thot se dy vete janë lënduar sot afër një stacioni të metros në kryqytetin Stockholm nga një pajisje eksploduese pa identifikuar, e cila ka shpërthyer në momentin kur dikush e qartas e kishte marrë në dorë për të parë se çka ishte ajo. Agjencia Suedeze e Lajmeve TT, duke u mbështetur në polici, ka raportuar se janë lënduar një mashkull 60 vjeçar dhe një femër 45 vjeçare. I plagosur i mashkull thuhet se është në gjendje më të vështirë shëndetësore. Autoritetet thanë se nuk e konsiderojnë se ky shpërthim ishte i ndërlidhur me ndonjë sulm terrorist. Prokurori i përgjithshëm i Arabisë Saudite sot ka konfirmuar se 11 të princër nga familja mbretërore saudite janë arrestuar për shkak të protestës kundër masave të kursimit në këtë vend. Prokurori i përgjithshëm Saud Al-Moyeb tha se 11 princër do të ballafaqohen me procese gjyqësor për akuza se e kanë çrregulluar paqen dhe rendin publik. Princërit ishin arrestuar pasi ishin tubuar afër një pallati historik në kryeqytetin Riad për të protestuar kundër vendimit të qeverisë që familja mbretërore tash e tutje duhet i paguaj faturat e rrymës dhe të ujit. Të arrestuarit po mbahen në burgun Al-Hajer me siguri të lartë në jug të Riadit. Gjatë të dy viteve të fundit, qeveria Arabi Saudite i ka implementuar një varg të masave të kursimit për rritjen e të ardhurave dhe për uljen e shpenzimeve, për shkak të rënjes globale të çmimeve të naftës që ka shkaktuar deficit të madh në buxhet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se do të jetë i gatshëm të bisedojë me telefon me liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un, që është vlerësuar se paraqet një hap prapa nga komentet e tij shpeshherë luftarake lidhur me këtë shtet të izoluar. Gjithmonë besoi në bisedime, u tha mbrëm gazetarëve presidenti Trump në pushimorën Camp David, i pyetur nëse do të ishte i gatshëm të bisedojë me personin që ai e ka përshkruar si njëri i vogël raketor. Absolutisht do ta bëja këtë, tha ai dhe ka shtuar se do të ishin disa kushte të paspecifikuara para se të organizoheshin çfarëdo bisedimesh. Këto komente janë bërë pasi Korea Veriore dhe ajo Jugore janë pajtuar për ta mbajtur takimin e tyre të parë zyrtar në më tepër se 2 vjet, kryesisht për të diskutuar për pjesëmarrjen e mundshme të sportistëve veri korean në Olimpiadën dimërore në Korenë Jugore në periudhën prej 9 e deri më 25 shkurt të këtij viti. Moti tet i ftoftë dhe me borë, djej ka prekur afro 100 milion njerëz në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Temperaturat në New York dhe Boston kanë arritur në minus 13 gradë Celsius. Në malin Washington në New Hampshire, që është goditur nga erërat me shpejtësi deri në 180 km në orë, është shënuar temperatura e perceptuar prej minus 73 gradë Celsius, duke e bërë këtë territor njërin prej vendeve më të ftohta në tokë. Temperatura aktuale atje është minus 38 gradë Celsius. Zyrtar të aeroportit të ndërkombëtar John F. Kennedy në New York kanë njoftuar se popunohet me administratën federale të aviacionit për t'i kufizuar fluturimet, për shkak të stuhis që i kishte goditur këtë aeroport më 4 janar. Gjatë të pak ditëve të kaluara, raportohet se nga moti ftoftë dhe me borë, kanë vdekur së paku 18 vetë. Astronauti legendar i Shteteve të Bashkuara John Young ka vdekur mbrëm në moshën 87 vjeçare. Agjencia Amerikane e Gjithësisë, NASA, ka njoftuar se Young ka vdekur në shtëpinë e tij në Houston pasi ka vuajtur nga pneumonia. NASA i referohet astronautit të ndjerë si njëri prej pionierëve të kësaj agjencie, pasi ai është i vetmi kozmonaut që ka fluturuar në kuadër të programeve Gemini, Apollo dhe Space Shuttle. John Young ishte personi i parë që ka fluturuar në gjithësi 6 herë dhe personi 9 që ka ecur në hën gjatë karrierës së tij 42 vjeçare. Kjo ishte karriera më e gjatë e një astronauti. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.